Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa bilahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutakabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Kita kembali akan mengkaji pembahasan dari buku Ustaz kami Al-Taharah Mu'amalat Kontemporer, kita paket cetakan ke-23. Bagi yang belum memiliki nanti bisa memesan di 0852 00171 23 kali. Sekali lagi yang mau memesan buku ini tersedia di 0852 pesan buku Harta Haram Mu'amalat Kontemporer sebagai rujukan pagi ini ya, dan setiap pagi 0852 00171 222 toko Purwaifi via WA ya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Artivisi dan juga Zoom Kobar Islam Academy. Pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan ini, kita melanjutkan pembahasan kartu kredit. Ada dua permasalahan kemarin yang disebutkan dari kartu kredit, dari sisi akadnya itu akad kordun, pinjaman. Kemudian yang kedua, selain akadnya akad kordun, juga masalah kafalah. Ya, masalah kafalah. Masalah kafalah. Penjaminan juga ada masalah. Nah, kita lihat secara lengkap. Jadi sudah dua hal yang kita bahas. Nah, sekarang nanti kita bahas tentang ijarahnya atau upah. Ya. Akad ijarah dalam kartu kredit. Nah, kita ringkaskan dulu yang kemarin. Sebentar. Bagi pemirsa yang menyaksikan via YouTube ataupun Instagram, Facebook, nanti bisa bertanya di 0812-281-85131 ya. Sekali lagi bisa bertanya di 0812-281-85131. Dalam kartu kredit itu ada tiga akad di dalamnya. Kordun, pinjaman, dalam pinjaman itu ya masalah-masalah di sini ya, ada laba dalam iuran keanggotaan yang masalahnya ya, laba iuran keanggotaan. Terus ada lagi bunga pembayaran angsuran. Sudah ada bunga ya. Bunga pembayaran angsuran. Ada lagi masalah yang ketiga, denda. Denda keterlambatan atau penalti. Jadi kartu kredit itu akad yang pertama yang ada adalah kordon pinjaman. Nah, itu ketika iuran keanggotaan, kalau cuma sekedar iuran keanggotaan saya tidak masalah. Ya, tapi kalau ditarik di situ, dalam hal ini bank penerbit kartu kredit tidak boleh menarik laba dari biaya administrasi. Kalau dari sini sudah ditarik laba dari biaya administrasi, ya maka jadi masalah. Karena laba di situ termasuk riba yang diharamkan. Terus yang kedua ada bunga pembayaran angsuran. Ya, bunga di situ bisa 1,59%, 1,7 sekian dan seterusnya. Terus yang ketiga denda keterlambatan. Jadi kalau telat ada lagi persenan untuk dendanya. Ya, di situ ada hitungannya itu 2,5% dari saldo kredit yang telah digunakan plus bunga angsuran. Nah, ada lagi masalah yang kedua adalah akad kafalah. Akad kafalah yaitu penjaminan dalam kartu kredit. Jadi jaminan itu bisa ada dua macam, ada agunan, ada dengan orang ya. Kalau kita bahas dalam masalah kafalah, kafalah itu benar, kafalah itu dalam syariat kita ada. Kafalah ya. Dalam kafalah ini juga ada yang masalah, yaitu yang pertama di situ ada kafil penjamin. Kita kan beli barang ya pada merchant ya. Nah, bank itu jamin. Bank itu jadi penjamin. Kemudian yang kedua ada maghful anhu. Maghful anhu itu yang pihak yang dijamin. Berarti si peminjam. Terus yang ketiga itu maghful lahu. Ini pihak yang punya barang berarti. Ini maghful lahu ini misalnya dalam LC yang letter of credit kemarin. Nah, itu maksud maghful lahu. Pihak yang punya barangnya. Yang kemarin pada kasus eksportir importir itu. Nah, kemarin masalahnya untuk kafil ya. Masalahnya untuk kafil di sini. Ini jika ada jasa, ada biaya jasa untuk kafalah. Kemarin kritikannya pertama ada ijma, para ulama sepakat imbalan yang diterima dari akad kafalah tidak dibolehkan. Ini ijma ya. Terus yang kedua, ini masuk kalau ada imbalan situ masuk dalam kaidah fikih. Kalau kordin jarum manfaatan fawariba. Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba. Hakikat akad kafalah di sini, kalau di buku Satriwandi saya review ulang, itu katakan hakikat akad kafalah adalah pihak penjamin kafil bersedia membayar utang maghful anhu. Kafil bersedia bayar maghful anhu di sini kepada maghful lahu. Maka jika kafil membayarkan hutang, kafil ini membayarkan hutang maghful anhu kepada maghful lahu, posisi kafil berubah menjadi mukrit. Karena ini penjamin. Ini penjamin. Jika maghful anhu ini pihak yang dijamin ini tidak bayar, ya. Ya, tidak bayar, maka kafil kan yang nanti nanggung. Maka posisi kafil ini berubah menjadi mukrit, pihak yang berikan utang. Ya, dia ketika itu jadi mukrit. Dia berubah jadi mukrit. Dia memberikan pinjaman. Dia memberikan utang. Dia memberikan utang. maka dia berubah jadi kreditur. Tuh. Dia jadi mukrit kepada maful anhu. Sekarang posisinya kalau kafil yang nanggung utang kepada maful lahu, ya, karena ini enggak bayar, maka kafil berubah menjadi kreditur. Dan bila disyaratkan imbalan dalam akad kafalah, maka kafil, nah ini kafil, kalau di sini dapat ada imbalan, berarti nantinya akan menerima piutangnya dan manfaat. Nah, dia terima piutang plus manfaat. Maka masuk kaidah tadi, kullu qardin jar manfaatan fa huwa riba. Dengan demikian imbalan yang diterima kafil dari akad kafalah pada hakikatnya adalah riba. Jadi kalau posisi bank, dia sebagai penjamin, kemudian ketika maful anhu ini tidak bayar pada maful lahu, ya, maka dia jadi kreditur yang berikan pinjaman. Kalau dia dapat imbalan dari sini berarti kullu qardin jar manfaatan fa huwa riba. Setiap utang-piutang yang diambil manfaat oleh kreditur, pihak kreditur, maka itu adalah riba. Di samping itu juga dalam fikih Islam imbalan berhak diterima karena melakukan suatu kerja. Sedangkan akad kafalah hanyalah pernyataan kesediaan kafil untuk menanggung utang maful anhu, kan harus kerja. Nah, kalau saja mengambil fi dari pemberian jaminan, pemberian pinjaman tidak dibolehkan dan merupakan riba, terlebih lagi sekadar ya kesiapan untuk memberikan pinjaman. Nah, ngambil fi dari pemberian pinjaman tidak dibolehkan. Kita tahu itu riba kan, apalagi cuma sekadar menjamin. Ya, jadi dari sisi akad kafalahnya masalah. Nah, ya. Jadi ceritanya seperti ini nanti. Tiga ini. Baik. Sekarang kita lihat masalah yang ketiga lagi adalah pada kartu kredit itu pada ijarohnya, upah jasa. Sekarang kita lihat pada ijaroh ya. Kalau ini kan yang kedua. Yang pertama tadi kordun ya. Nah, kita lihat yang kedua, yang ketiga. Pada upah ijarah. Pada kartu kredit. Oke. Ya, silakan baca.
Ijarah atau upah jasa pada kartu kredit. Dalam transaksi kartu kredit terdapat juga akad ijarah, yaitu saat pemegang kartu melakukan transaksi
pembelian barang atau jasa, maka pihak bank penerbit kartu memperoleh fee dari pedagang. Besarnya fee berkisar antara 2-5% dari harga barang atau jasa. Fee ini diberikan sebagai imbalan atau ujroh atas jasa perantara pemasaran dan penagihan.
Nah, lihat ya. Dalam kartu kredit terdapat juga akad ijarah, upah jasa, yaitu saat pemegang kartu, nih pemegang kartu ya, melakukan transaksi pembelian. Misalnya si A ini datang ke merchant membeli barang, datang ke toko beli barang. Maka pihak bank penerbit kartu menerima fee dari pedagang. Jadi toko tadi kasih fee kepada penerbit kartu ini. Besarnya fee itu antara 2-5% dari harga barang. Harga barang atau jasa. Fee ini diberikan sebagai imbalan ujroh. Ya, sebagai imbalan atau ujroh karena pihak bank tadi penerbit kartu ini dari pihak bank ini kan perantara. Dia jadi jasa perantara. Ya, pemasaran dan penagihan. Misalnya gini, coba lihat contoh dari Ustaz Irwandi. Misalnya,
A membeli sebuah barang seharga 1 juta rupiah. A membayar dengan menggunakan kartu kredit, lalu penjual memasukkan kartu kredit ke sebuah alat khusus untuk mengirim data transaksi kepada bank penerbit kartu dengan tujuan meminta persetujuan. Jika bank setuju, maka bank mentransfer uang ke rekening penjual setelah dipotong komisi yang telah disepakati sebelumnya antara bank dengan pihak penjual. Andai komisinya sebanyak 2%, maka bank hanya membayar kepada penjual sebanyak Rp980.000. Kemudian bank menagih kredit kepada pemegang kartu atas pembayaran tagihan barang yang dibelinya sebesar 1 juta rupiah.
Nah, lihat. A membeli barang seharga 1 juta rupiah. Harganya 1 juta ya. A membayar dengan menggunakan kartu kredit. Ya, ada kartu kredit gesek saja. Ya. Lalu penjual memasukkan kartu kredit ke sebuah alat. Masukkan ada alatnya. Ya, khusus untuk mengirim data transaksi kepada bank. Kirim nih, nah, untuk dapat persetujuan. Jika bank setuju, bank mentransfer uang ke rekening penjual. Nah, ditransfer ke toko ini. Setelah dipotong komisi yang telah disepakati, yaitu tadi 2% ya. 2% dari 1 juta berarti ya 20 ribu. Ya. Andai komisinya sebanyak 2%, maka bank hanya membayar saja 980 ribu rupiah. Kemudian bank menagih kredit kepada pemegang kartu atas pembayaran tagihan barang yang dibelinya sebesar 1 juta rupiah. Jadi tak ceritanya ya. Jadi si A ini datang ke toko beli barangnya itu harga 1 juta rupiah. A ini pakai kartu kredit. Maka toko mengirimkan persetujuan kepada bank. Ini ada yang pesan ini. Nah, pesan barangnya. Kemudian, karena sudah ada kesepakatan misalnya 2% untuk bank sebagai upah, maka bank cuma mentransfer ke toko ini sebesar 2% dari 1 juta tadi. 1 juta rupiah berarti 980 ribu. Ya, 980 ribu rupiah. Kemudian bank menagih nanti kredit kepada pemegang kartu. Nah ini si A nanti bayar kepada bank. Ini bayar. Bayar berapa? Nah, ini bayar tetap 1 juta. Baik. Ya. Bayar tetap 1 juta rupiah. Lanjut. Nah, sekarang fee-nya tadi. Sekarang kan bank berarti ambil fee 2% ya. Bank itu ambil fee 2%. Kita lihat tentang fee tersebut.
Fee dari jasa perantara ini dibolehkan dengan syarat penjual barang tidak menaikkan harga barang terlebih dahulu. Hukum bolehnya bank penerbit kartu menerima fee dari pedagang merupakan keputusan Muktamar Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fiqih OKI nomor 108 dalam kurung 2 garis miring 12 2000. Disebutkan bank penerbit kartu boleh memperoleh fee dari pedagang yang menerima pembayaran menggunakan kartu kredit. Ya. Juga AAOIFI membolehkannya. Lembaga keuangan penerbit kartu kredit boleh menerima komisi dari pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu dalam bentuk persen dari total harga barang atau jasa. Dan DSN dalam fatwa nomor 54 garis miring DSN MUI garis miring 10 garis miring 2006 tentang syariah kart yang berbunyi penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan atau ujroh atas perantara atau samsaroh, pemasaran taswid, dan penagihan tahsil al-dain.
Ya, terus kesimpulannya di bawah.
Persyaratan fee yang dibolehkan bahwa pedagang tidak menaikkan harga barang terlebih dahulu. Karena jika pedagang menaikkan harga terlebih dahulu, berarti fee untuk bank penerbit kartu dibayar oleh pemegang kartu. Maka ketika pemegang kartu mengembalikan kredit, berarti ia mengembalikan utang berlebih ditambah fee pada saat pembayaran. Ini jelas termasuk riba.
Nah, lihat dia kalimatnya ya. Fee itu dibolehkan. Namun jika pedagang tidak menaikkan harga barang terlebih dahulu. Karena jika pedagang menaikkan harga terlebih dahulu, berarti fee untuk bank penerbit kartu tadi, bank penerbit kartu dibayar oleh pemegang kartu. Maka ketika pemegang kartu mengembalikan kredit, berarti ia mengembalikan utang berlebih. ditambah fee pada saat pembayaran. Nah, ini riba. Jadi kalau kita mau lihat, fee itu dibolehkan jika pedagang tidak menaikkan harga barang. Fee ini boleh. Jadi fee yang 2% ini boleh jika pedagang tidak naikkan harga barang. Karena jika pedagang itu menaikkan harga terlebih dahulu, berarti fee untuk bank dibayar oleh pemegang kartu. Ini kalau seandainya dia naikkan, berarti asalnya itu fee-nya itu dibayar oleh pemegang kartu. Berarti nantinya mengembalikan utang tadi, utang plus fee tadi. Maka ini jelas ribanya. Kalau dalam kasus ini, wallahu a'lam. Ya, karena dia selamat dari sini. 2% ini tidak naikkan ini. Cuma dikasih fee saja dari si toko ini, kasih fee untuk bank. Jadi bisa kita katakan selamat di situ. Namun kalau seandainya itu harga sudah dinaikkan dulu, ya terus nanti dari pihak pemegang kartu kredit yang harus bayar fee tadi, nah berarti dia sama saja berutang, terus kembalikan fee berlebih untuk bank. Jadinya riba. Nah sekarang kita lihat dampak riba terhadap keabsahan akad penerbit kartu kredit, penerbitan kartu kredit. Ya.
Dari penjelasan di atas, terdapat 3 akad riba dalam kartu kredit.
Nah, ya, 3 akad riba dalam kartu kredit. Ada 3 akad riba dalam kartu kredit. Tuh, perhatikan baik-baik jemaah yang mendengar. Nih, 3 akad riba sekaligus itu. Satu,
bunga angsuran pembayaran pengembalian kredit. Denda keterlambatan
nah,
pembayaran.
Bunga angsuran pertama, bunga angsuran pembayaran. Yang tadi 1,5, 1,7% ya. Bunga angsuran pembayaran pengembalian kredit. Dua, denda. Denda keterlambatan. Yang telah jatuh tempo. Terus tiga,
dan imbalan jasa kafalah.
Nah, imbalan jasa kafalah. Nah, karena yang tadi yang tentang ijaroh, nah, taruhlah kita nganggap tidak ada masalah di situ ya. Jadi tiga di sini. Dalam kartu kredit ada 3 masalah. Nah, setelah ditinjau kayak gitu, baru kita uraikan masalah-masalahnya apa, ribanya di mana. Pertama, bunga angsuran. Ini riba pada kartu kredit ya. Riba pada kartu kredit. Ada 3 ya. Pertama, bunga angsuran. Kedua, denda. Denda keterlambatan. Ketiga, imbalan jasa kafalah. Kalau yang ijarah tadi terakhir masih boleh lah ya. Karena pihak toko tidak naikkan harga barang di situ. Jadi fee dari toko kepada pihak bank enggak masalah. Ya, bunga angsuran, denda, imbalan jasa kafalah. Jadi kalau misalnya punya kartu kredit, ya Ustaz, saya selalu bayar tepat waktu. Ah, denda dia ini ya. Sudahlah, denda enggak masalah lah. Tapi masalah ada 2 yang lainnya. Ada bunga angsuran, kemudian ada imbalan jasa kafalah itu yang masalah. Terlalu dia bayar tepat waktu untuk kartu kredit tadi, dia masih kena 2 masalah. Bunga angsuran dan imbalan jasa kafalah. Ya, terus.
3 akad riba ini jelas hukumnya haram, maka menerbitkan kartu kredit dengan persyaratan yang mengandung 3 akad riba hukumnya haram.
Nah, menerbitkan kartu kredit dengan persyaratan yang mengandung 3 akad riba hukumnya haram. Berarti kalau ini bebas ya, cuma ngutangin saja. Nah, bunga angsuran gak ada. Set. Terus. Imbalan jasa kafalah juga tidak. Ya, imbalan jasa kafalah juga tidak. Tidak ada. Ha, itu baru bebas dari riba. Terus.
Haramnya menerbitkan kartu kredit yang mengandung tiga akad riba di atas ditegaskan oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fiqih Hoki dalam keputusan nomor 108 dalam kurung 2 garis miring 12 2000 yang berbunyi tidak boleh menerbitkan atau menggunakan kartu kredit tanpa jaminan rekening deposito. Apabila ada persyaratan penambahan bunga riba, sekalipun calon pemegang kartu bertekad melunasi kewajiban pembayaran pengembalian kredit pada waktu tenggang yang dibolehkan.
Ya, lihat. Tidak boleh menerbitkan kartu kredit tanpa jaminan rekening deposito. Apabila ada persyaratan penambahan bunga riba. Sekalipun calon pemegang kartu bertekad melunasi kewajiban pembayaran pengembalian kredit pada waktu tenggang yang dibolehkan. Jadi tidak boleh menerbitkan kartu kredit tanpa jaminan rekening deposito. Ini harus ada jaminannya. Rekening deposito. Maka kan ini imbalan jasa kapalnya kan jadi tidak ada lagi kan. Nah, terus disebutkan lagi sini, tanpa jaminan rekening deposito apabila ada persyaratan penambahan bunga riba sekalipun calon pemegang kartu bertekad mengasih kewajiban pembayaran pengembalian kredit pada waktu tenggang waktu yang dibolehkan. Nah, taruhlah denda dia selamat, namun yang ini belum tentu selamat, yang ini belum tentu selamat. Terus, namun
apakah keharaman ini berdampak kepada tidak sahnya seseorang menggunakan kartu kredit dalam kondisi sangat mendesak?
Nah, sekarang ini, apakah keharaman ini berdampak kepada tidak sahnya seorang menggunakan kartu kredit dalam kondisi sangat mendesak? Ya, terus.
Para ulama sepakat haram hukumnya pencantuman persyaratan riba dalam akad kord atau kredit. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah pencantuman persyaratan riba merusak keabsahan akad kord atau tidak.
Nah, pencantuman persyaratan riba dalam akad kord, ini para ulama sepakat haram. Yaitu berarti denda ini sepakat haramnya. Ya, denda ini sepakat haramnya untuk penerbitan kartu tadi ya. Sekarang, mereka berbeda pendapat tentang apakah pencantuman persyaratan riba merusak akad. Nah, masalahnya apakah ini merusak akad kord ataukah tidak? Dibaca.
Pendapat pertama, para ulama mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa akad qard menjadi batal dan jika uang pinjaman sudah diambil wajib dikembalikan saat persyaratan riba dibuat dan uang sama sekali tidak boleh digunakan.
Nah, jadi kalau di sini malah pendapat yang tegas sekali nih dari mazhab Maliki Syafi'i, ya ini Maliki Syafi'i. Ini orang-orang Indonesia ini harus pahami ini, Maliki Syafi'i katakan akad qard menjadi batal. Dan jika uang pinjaman sudah diambil, wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan saat persyaratan riba dibuat dan uang sama sekali tidak boleh digunakan. Nah, jadi mempengaruhi berarti pada akad qard tadi, sehingga uang tidak boleh digunakan. Coba lihat perkataan dari ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Syafi'i.
Ibnu Syas, ulama mazhab Maliki wafat tahun 616 Hijriah berkata, disyaratkan untuk keabsahan akad qard tidak mendatangkan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Jika dibuat persyaratan bunga utang, maka akad qard menjadi batal. Tidak boleh uang pinjaman dipergunakan dan wajib dikembalikan saat itu juga.
Nah, terus Imam Nawawi lagi.
An-Nawawi, ulama madhab Syafi'i wafat tahun 676 Hijriah berkata, akad qard dengan persyaratan bunga hukumnya haram. Jika persyaratan riba dibuat, maka akad qard menjadi batal dan uang yang telah dipinjam tidak boleh digunakan.
Nah, akad qard kata Imam Nawawi dengan persyaratan bunga hukumnya haram. Jika persyaratan riba dibuat, maka akad qard menjadi batal. Dan uang yang telah dipinjam tidak boleh digunakan. Nah, jadi, uangnya tidak boleh digunakan. Nah, dalil pendapat ini?
Dalil pendapat ini bahwa riba hukumnya tidak sah. Dengan demikian, bila disyaratkan dalam akad qard, maka akad qard ikut menjadi tidak sah karena akad qard telah berpadu dengan riba.
Ya, terus sekarang tanggapan.
Dalil ini tidak kuat karena antara riba dan qard bisa dipisahkan. Akad riba tidak sah dan dilarang, akan tetapi qard sah dan dibolehkan. Nah,
kalau tanggapan Ustaz Irwandi, akad riba dan qard masih bisa dipisahkan. Maka akad riba itu tidak sah dan dilarang, tetapi akad qardnya itu kan boleh. Nah, sekarang wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun.
Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Al-Baqarah 279.
Ya, terus.
Dalam ayat di atas, Allah mengakui pokok harta atau pinjaman dan membatalkan riba atau bunga. Ini berarti akad qard tetap sah dan yang batal hanyalah persyaratan riba.
Nah, berarti tadi jika kita punya kita pinjam sesuatu pada orang lain dan kita dikenakan riba, wa in tubtum, jika engkau itu bertobat, falakum ru'us amwalikum. Kamu cuma punya pokoknya saja. Jadi yang makan riba itu dia cuma punya pokoknya saja. Jadi jika dia beri pinjaman, maka dia cuma berhak dapat pokoknya. La tazlimun wa la tuzlamun, gitu. Terus pendapat kedua sekarang.
Para ulama mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa persyaratan riba tidak sah dan tidak wajib dipenuhi, akan tetapi akad qard sah.
Nah, para ulama mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat persyaratan riba tidak sah. Tadi dua-duanya sepakat berarti riba tidak sah dan tidak wajib dipenuhi, akan tetapi qardnya itu sah, utang atau pinjamannya tadi itu sah. Nah, berarti lihat konsekuensi pendapat ini di bawah.
Al-Buhuti, ulama mazhab Hambali, wafat tahun 1051 Hijriah, berkata, akad qard tidak batal disebabkan keberadaan persyaratan yang tidak sah.
Para ulama, akad qard tidak batal disebabkan keberadaan persyaratan yang tidak sah. Terus.
Para ulama ini berdalil dengan hadis bahwa Barirah, seorang budak perempuan, akan dimerdekakan oleh tuannya jika ia membayar uang sebanyak 9 ukiyah.
Nah, 9 ukiyah itu kurang lebih 1071 gram emas 24 karat. Nah, maka ia mendatangi Aisyah.
Maka ia mendatangi Aisyah radhiyallahu anha untuk menebusnya. Aisyah berkata, "Jika tuanmu memindahkan perwalianmu untukku, maka aku bersedia menebusmu." Barirah memberitahukan kepada tuannya apa yang diinginkan Aisyah. Ternyata mereka menolak persyaratan Aisyah.
Nah, jadi menolak persyaratan Aisyah, padahal persyaratan Aisyah ini benar. Terus
Aisyah memberitahukan kasus Barirah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ibta'iha fa'atikiha fa innal wala'a liman a'taka."
Bayarlah tebusannya, lalu merdekakan. Sesungguhnya perwalian hanyalah milik orang yang memerdekakan. Hadis riwayat Bukhari.
Nah, terus dalam hadis di atas,
Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap persyaratan perwalian tetap berada di tangan tuan Barirah karena persyaratan tersebut tidak sah, dan menyuruh Aisyah tetap membeli dan memerdekakannya, dan perwalian menjadi milik Aisyah. Ini berarti bahwa sebuah akad yang sah namun bergabung dengan persyaratan yang tidak sah, maka ketidakabsahan persyaratan tidak berdampak apapun terhadap keabsahan akad.
Ya.
Berdasarkan pendapat kedua yang mengatakan bahwa akad qard sah dan yang batal hanyalah persyaratan riba, maka dalam keadaan yang mendesak, seseorang dibolehkan menggunakan kartu kredit dengan syarat dia yakin mampu melunasi pengembalian kredit pada waktu yang tidak dikenakan bunga ataupun penalti.
Nah, di sini sudah ada Ustaz Irwandi. Terus pendapat ini?
Pendapat ini didukung oleh Syekh Taqi Utsmani, peneliti ahli di Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fiqih Oki.
Nah, lihat ya. Beliau ini kasih solusi di sini, karena akad qardnya sah dan terpaksa dia harus pakai kartu kredit tadi, maka dalam keadaan yang mendesak, seseorang dibolehkan menggunakan kartu kredit dengan syarat dia yakin mampu melunasi pengembalian kredit pada waktunya yang tidak dikenakan bunga, ataupun penalti. Sekarang, tadi ada persyaratan ya, ini pelajaran penting nih. Ada persyaratan tambahan dalam akad. Kan akad itu sudah ada konsekuensi. Orang menikah misalnya harus suami istri ya jadi bersatu gitu. Orang jual beli berarti terjadi pemindahan barang. Yang jual dia berhak dapat uang, yang beli dia dapat barang tadi. Nah, terjadi pemindahan kepemilikan. Maka ada namanya persyaratan tambahan dalam akad. Nah, kita bisa belajar dari hadis Barirah tadi ya. Ada namanya persyaratan tambahan dalam akad. Jika syaratnya itu merusak konsekuensi akad, jika merusak ini ya, jika merusak konsekuensi akad, maka persyaratannya batal. Coba perhatikan tadi hadis Bariro, kan tadi tuannya bilang enggak, hak walakmu itu tetap padaku, enggak pada Aisyah yang beli. Padahal harusnya berpindah pada Aisyah, sebagaimana barang dibeli ya sudah, walak juga pindah. Namun tadi tuannya yang miliki Bariro sebelumnya itu enggak setuju itu, maka persyaratannya batal. Tapi tadi katakan apa? Sudah bayar tebusannya, lalu merdekakan dia, walaknya tetap jadi milikmu, milik orang yang merdekakan, yaitu milik Aisyah, tidak lagi pada tuan sebelumnya. Maka persyaratan ini batal. Contoh misalnya dalam akad jual beli. Dalam akad jual beli tadi contohnya. Dalam akad pernikahan misalnya. Ya, dalam akad pernikahan. Misalnya diberikan syarat, ketika jadi suami istri tidak boleh hubungan intim sama sekali. Ya, tidak boleh hubungan jasa sama sekali. Pokoknya nikah, tapi syarat sepengah saya enggak boleh digauli seumur hidup. Nah, itu syarat yang batil di situ. Maka kalau sudah jadi suami istri, enggak usah pedulikan syarat itu. Terus yang kedua ada, jika tidak berpengaruh pada akad. Jika tidak berpengaruh pada akad, maka seperti di sini ya. Kalau itu akad yang batil, maaf, itu syarat yang batil seperti tadi riba. Ya, riba. Tidak berpengaruh pada akad, namun syarat ini syarat yang batil, maka syarat ini saja yang tidak dianggap. Namun kalau syaratnya masih boleh-boleh saja, kalau syaratnya itu boleh, maka dipenuhi. Kalau syaratnya itu boleh, maka dipenuhi. Ya. Enggak kelihatan ya, sebentar. Karena tidak berpengaruh pada akad, karena terpisah tadi. Antara riba misalnya dan ini. Jika tidak berpengaruh pada akad. Tadi kalau Ustaz Ramaditi silakan. Artinya bisa dipisah ya, antara persyaratan dan itu bisa terpisah. Nah, misalnya di sini riba tadi ya. Syarat riba ini tidak dianggap. Namun kalau misalnya ada, kalau syaratnya itu masih boleh dan sah-sah saja, maka syarat ini dipenuhi. Kalau disetujui, maka syarat ini dipenuhi. Kita bahasakan gini aja. Yang kedua ini, jika terpisah dari akad. Tentang pencantuman persyaratan riba merusak akadnya. Tidak merusak akad kita. Jika tidak merusak akadnya. Kalian jika merusak konsekuensi akad, jika tidak merusak akad. Yang kedua, jika tidak merusak akad. Nah, jika syaratnya itu syarat haram, seperti ada tambahan riba di situ, maka syarat tambahan ini tidak dipenuhi. Namun kalau syarat itu masih boleh, maka syarat itu dipenuhi. Iya, kamu beli barang saya ya. Iya, kamu beli barang saya. Namun maaf, barang ini saya pakai dulu ya. Saya pakai dulu ke sana, nanti setelah saya sampai di rumah kamu ambil. Nah, itu syarat tambahan namanya, masih boleh. Itu tidak mempengaruhi keabsahan akad. Misalnya juga dalam akad nikah misalnya, dia beri syarat, syarat itu masih boleh. Beri syarat misalnya si laki-laki bilang, si wanita minta pada si laki-laki, kamu harus tinggal di Jogja. Hmm. Syaratnya tidak merusak akad di sini. Syarat tambahan ini masih boleh. Misalnya syarat tambahan lagi, kamu, si perempuan bilang, kamu tidak boleh poligami lagi ya. Lagi-lagi bilang iya. Syaratnya boleh. Tidak merusak keabsahan akad. Kalau tadi yang pertama itu merusak karena konsekuensi dari akad ya, harus bergabung antara suami istri misalnya. Nah, itu dibedakan. Ya, dibedakan syarat syarat tambahan tadi. Nah, sekarang kita lihat solusi kartu kredit syariah. Ini ada nggak kartu kredit syariah ini? Coba lihat.
Kenyataan bahwa kartu kredit yang diterbitkan oleh bank-bank konvensional tidak terlepas dari riba. Padahal di sisi lain, kartu ini dibutuhkan banyak orang dalam menyelesaikan transaksi-transaksi domestik dan internasional, mendorong bank-bank syariah untuk menerbitkan kartu kredit yang sesuai dengan syariah.
Ya.
Pada tahun 2000, AAOIFI yang berpusat di Bahrain mengeluarkan panduan produk bank syariah tentang kartu kredit. Di Indonesia pada tahun 2006, DSM mengeluarkan fatwa nomor 54 /DSN MUI /10/2006 tentang syariah kart yang mengatur tentang ketentuan umum kartu kredit syariah.
Kartu kredit syariah di antaranya, 1.
Tidak menimbulkan riba.
Tidak menimbulkan riba. 2.
Tidak digunakan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. 3.
Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau israf dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
Ada ditetapkan ini maksimal belanja sekian gitu. Terus.
4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
Nah, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. Nah, kadang kalau kartu kredit biasa itu tidak memandang ini, ya. Makanya dikatakan unsecured loan gitu. Yaitu peminjaman ya tidak aman. Jadi ketika dia pinjam, dia pihak bank ini ya mungkin cuma tahu gini akhirnya dikasih gitu. Ada yang tidak layak, ya. Ada yang tidak layak untuk dapat kartu kredit gitu. Terus, yang kelima.
Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariat.
Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariat, ya. Terus.
Di Saudi Arabia pada tahun 1990, bank syariah tertua di negeri itu, Al-Rajhi.
Nah, Al-Rajhi Bank itu bank syariah tertua di Saudi, ya.
Mengeluarkan kartu kredit Visa bebas riba berdasarkan fatwa Dewan Syariah nomor 32 yang berbunyi, setelah Dewan Syariah mencermati asas kerja kartu kredit Visa, maka diputuskan bahwa boleh menerbitkan kartu kredit Visa dengan syarat tidak boleh mengambil dan memberikan bunga atau riba yang diharamkan dengan cara yang nyata ataupun terselubung, baik dari nasabah, perusahaan Visa, atau dari pihak manapun.
Ya, terus.
Unit syariah Bank Samba, Citibank Saudi Arabia, juga mengeluarkan kartu kredit Al-Khair, dan unit syariah Bank Ahli mengeluarkan kartu kredit At-Taisir.
Ya.
Fungsi kartu kredit sebagaimana lazimnya kartu kredit yang lain dapat digunakan sebagai alat bayar pembelian barang atau jasa, dan juga dapat digunakan untuk menarik uang tunai tanpa persyaratan harus membuka rekening deposito atau tabungan sebagai jaminan.
Ya.
Pengembalian kredit pada kartu Al-Khair dan At-Taisir dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pelunasan kredit sekaligus sebelum berakhir masa tenggang.
Pelunasan kredit sekaligus sebelum berakhir masa tenggang, ya, terus.
Dua, jika waktu tenggang berakhir belum juga dilunasi, maka bank melakukan transaksi tawarruk munazzam dengan nasabah. Dengan cara menjual barang yang telah dimiliki bank kepada nasabah, lalu nasabah mewakilkan bank untuk menjualkan barang tersebut di pasar komoditi.
Ya.
Uang hasil penjualan digunakan bank untuk menutupi saldo kredit yang telah digunakan, dan nasabah memiliki utang baru kepada bank dengan tempo waktu yang lebih mundur.
Sebagai ilustrasi,
nasabah A, pemegang kartu kredit Bank B, mempunyai kredit yang wajib dilunasi ke bank yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2012 sebanyak 100 juta rupiah.
Sebanyak 100 juta rupiah, ini baru satu kartu kredit, ini belum beberapa kartu kredit. Ya, terus.
Saat jatuh tempo yang telah ditetapkan, A belum juga mampu mengembalikan kredit yang telah digunakannya. Bank B adalah bank syariah. tidak menerapkan denda keterlambatan.
Nah, jadi dendanya tidak ada tadi yang kita sebut, denda tidak ada ya.
Terus. Akan tetapi bank melakukan transaksi tawarruk munadzom terhadap nasabah.
Ya, bank B.
Bank B menjual kepada nasabah A sebuah barang tambang dengan cara tidak tunai yang jatuh tempo pelunasannya pada tanggal 1 Juli 2012 seharga 110 juta rupiah.
Jadi bank B, bank ini jual ke nasabah dengan pembayaran tidak tunai. Terus
kemudian nasabah mewakilkan kepada bank untuk menjualkan barang tersebut di pasar komoditi internasional secara tunai. Misalnya barang
kemudian nasabah mewakilkan pada bank, bank nanti disuruh jual secara tunai. Ya, terus
misalnya barang tersebut terjual dengan harga 100 juta rupiah. Uang hasil penjualan barang tersebut diambil oleh bank untuk menutupi utang. Dan nasabah A memiliki utang baru sebanyak 110 juta rupiah yang jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2012 sebagai utang pembelian barang tambang.
Ya, terus.
Cara pengembalian kredit ini ditentang oleh para ulama.
Nah, namun ditentang karena cuma muter-muter saja. Bank katakan nanti kamu beli barang ini tidak jatuh tidak dengan tidak tunai, kemudian nanti saya jualkan nanti dengan cara tunai gitu. Ya, tawarruk, jualkan pada orang lain, itu tawarruk namanya. Terus.
Karena hakikatnya hanyalah pelegalan riba dengan cara yang lebih rumit yang dikenal dalam istilah fikih qalbud dain.
Nah, qalbud dain. Jadi cuma muter-muter aja. Ya, terus.
Hakikat tawarruk munadzam adalah pada saat nasabah tidak mampu melunasi utang 100 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2012, dibuat utang baru sebanyak 110 juta rupiah. 100 juta rupiah menutupi utang awal, sedangkan 10 juta adalah bunga utang yang jangkanya menjadi lebih lama, yaitu 1 Juli, yaitu jatuh pada 1 Juli 2012. Maka pada akhir tahun 2003, Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fiqih Rabithah Alam Islami, telah mengeluarkan keputusan hasil muktamar yang mengharamkan tawarruk munadzom ini.
Nah, mengeluarkan tentang tawarruk munadzom tadi tidak boleh. Berarti dari tadi kita simpulkan, ya amannya, walaupun kartu kredit syariah tadi dikritisi juga ya, pengembalian kredit pada kartu Al-Khair dan Al-Taisir tadi dapat dilakukan dengan dua cara. Terus, nah fungsi kartu kredit tadi sebagaimana lazimnya kartu kredit yang lain dapat digunakan sebagai alat bayar. Ya, terus, namun tadi tentang masalah kalau telat ini ada si nasabah itu harus bayarkan ini dengan cara nanti wakilkan kepada pihak bank untuk jualkan barang gitu, dan nanti sejatinya bank menjualnya kepada nasabah itu dengan tidak tunai, kemudian bank nanti jualkan lagi dengan cara tunai. Nah, itu tidak dibolehkan. Jadi kesimpulannya di sini ya masih boleh, namun ya tiga masalah tadi itu hilang berarti. Ada bunga, ada denda, nah, ini imbalan untuk kafalah. Nah, tiga itu hilang. Ringkasnya seperti itu. Maka tadi ada beberapa ketentuannya untuk kartu kredit syariah ini, seperti tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, berarti transaksi haram nggak boleh, ya. Terus untuk israf tidak boleh, pemegang kartu utama harus, israf itu maksudnya boros-borosan nggak boleh, sehingga harus dibatasi limitnya gitu ya. Ya, batasi limit berarti lihat dari kemampuan nasabah juga gitu. Terus pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial, itu jelas ya. Terus tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. Nah, kalau kita lihat tadi yang di halaman 502 berdasarkan pendapat kedua, karena tadi akad riba dengan akad kordun itu terpisah gitu ya. Jadi seandainya dengan terpaksa mengambil kartu kredit ini karena beberapa transaksi memang tidak bisa lepas dari itu. Contoh misalnya, nah, ini transaksi di luar negeri, nanti ada beberapa pertanyaan di sini juga. Ada misalnya yang menggunakan iOS atau Apple itu harus punya software atau punya aplikasi harus dengan kartu kredit, walaupun ada dengan cara pembayaran lewat Dana gitu. Namun saat ini kalau mau solusi, ya saya tanya kepada ini kemarin Pak Aryo, kita bisa ambil solusi seperti ini sekarang itu ada. Karena tadi kan bisa dengan jaminan deposito kita ya. Ada namanya itu debit online. Itu suatu model inovasi pembayaran yang mudah, aman, dan nyaman untuk transaksi belanja online. Mekanismenya dengan menggunakan VCN, virtual card number, sebagai pengganti nomor asli kartu debit. Ya. Terus di sini debit online ini dapat melalui kegiatan terus seterusnya. Jadi intinya di sini sebenarnya kartu kreditnya tadi ya dengan cara nanti langsung auto debit dengan kartu kita gitu. Kalau memang ada pihak bank seperti itu lebih aman. Jadi kita punya saldo, jadi sebenarnya saldo ini kita utangkan ke bank. Kemudian kalau kita perlu transaksi maka langsung auto debit di situ. Nah, itu lebih aman dan itu lebih membatasi nantinya. Nah, beberapa bank sudah mulai menerbitkan seperti itu karena mungkin ya kritikan banyak seperti ini sehingga karena kebutuhan kartu kredit tadi sehingga mereka fungsikan tadi yang sebelumnya kartu debit, artinya kita punya saldo di situ kemudian yang kita pakai ya untuk keperluan kita dan itu uang kita sebenarnya dan pihak bank kemudian banyak beberapa saya lihat itu menerbitkan seperti ini. Wallahu a'lam. Jadi itu kartu debit sebenarnya namun rasa kredit. Ya, itu inovasi baru. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jika ada beberapa pertanyaan, ini biasa di YouTube bagus-bagus pertanyaan. Saya baca dulu dari YouTube. Yang lain bisa nanti siap-siap telepon ya. Tunggu saya baca dulu YouTube. Ustaz, apa hukum menggunakan kartu kredit hanya untuk melakukan pembayaran luar negeri karena dari merchant luar negeri hanya menyediakan kartu kredit seperti PayPal? Ya, kalau dengan keterpaksaan tidak masalah untuk itu. PayPal berarti punya saldo dolar ya situ ya. Ya, tidak masalah kalau dengan keterpaksaan, tetapi ya harus on time untuk bayar ya. Kalau tadi ya dengan syarat yakin mampu melunasi pembiayaan kredit tadi pada waktunya, tidak dikenakan sampai tidak dikenakan bunga atau penalti. Nah, maka lihat dari kemampuan. Kebanyakan pengguna kartu kredit atau pinjaman online ya, karena sifatnya itu unsecured loan, jadi peminjaman itu tidak aman di situ. Ya, sehingga mereka bebas pakai terus pinjaman online juga demikian. Terus juga dengan kartu kredit juga demikian. Dia punya kartu kredit ada berapa bank gitu. Padahal lihat dari sisi gajinya itu enggak pas diberikan pada dia gitu. Ya. Jadi perlu hati-hati, yang jelas perlu hati-hati ya. Usahakan on time untuk bayar. Saran saya juga bayarnya jangan ikuti aturan bank, misalnya bayar 10% atau 20% seperti kita bahas kemarin ya. Kalau bisa langsung bayar lunas. Ya, kalau bisa langsung bayar lunas. Jadi misalnya tagihannya 20 juta, ya sudah 20 juta langsung dibayar. Jangan ikuti aturan bank bayar 10%, 20%-nya jangan. Langsung bayar 20 juta itu misalnya. Kalau memang keterpaksaan seperti itu. Wallahu a'lam. Ustadz, keadaan darurat dalam menggunakan kartu kredit itu seperti apa? Apakah untuk beli tiket pesawat internasional bisa dibilang darurat? Ya, kalau memang tidak ada cara lain gitu ya, itu satu-satunya silakan pakai itu. Apa Ustadz Vicien sekarang sering ditolak Ustadz? Dicoba dulu ya. Saya mau coba juga ini yang Vicien ini. Ya, mau coba karena ada beberapa transaksi saya harus dengan terpaksa harus memakai sistem seperti ini gitu. Saya lagi konsultasikan juga dengan yang pakar dalam masalah ini. Ustadz, untuk pembelian aplikasi menggunakan dana, aplikasi keuangan, apakah diperbolehkan dan apa syarat-syaratnya? Ini saya belum juga ya, saya harus pelajari lagi yang tentang dana ini. Memang ada dua cara, bisa dengan, kalau kita beli aplikasi di Apple itu bisa dengan dana atau bisa dengan kartu kredit Visa ataupun Mastercard. Nanti saya pelajari yang VCN dulu, saya lagi telusuri itu kalau aman ya. Tapi kalau sering ditolak ya gimana lagi nantinya, ya, terpaksa balik lagi dong ke kartu kredit biasa gitu. Namun dengan syarat tadi ya, syaratnya itu darurat, terus yang kedua bayarnya on time, yang ketiga langsung bayar kontan gitu, jangan bayar nyicil lagi, bayar semuanya biar aman. Terus lewat WA silakan. Yang di YouTube bisa tanya juga ya di kolom komentar nanti saya jawab. Ya, lewat telepon. Di Zoom siap-siap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Silakan. Silakan Pak Kamal.
Hanya agak enggak sesuai tema cuman sedang saya butuhkan jawabannya boleh ya?
Iya, sudah. Enggak apa-apa. Pak Kamal dimaafkan pagi ini.
Monggo. Oke. Okay. Ini agak masuk soal cerita ya.
Iya. Bisa dipersingkat jadi, mungkin ceritanya.
Kenapa?
Bisa dipersingkat ceritanya atau
dua poin gitu aja. Bisa. Ya. Oke. Okay. Sebelumnya di tempat saya bekerja untuk pekerjaan di luar kota mendapatkan uang makan 180.000 per hari.
uang makan 180.000.
80.000 per hari.
Per hari.
Jadi mau makan tidak, mau puasa tidak, dipakai tidak, dapat 180.000 per hari. Oke.
Okay? Iya.
Mulai bulan Juli ini, uang kebijakan itu dirubah menjadi silakan makan nanti diganti.
Silakan limit. Makan.
Silakan makan apapun nanti diganti sesuai dengan tagihan atau nota. Dan atau menggunakan kartu kredit yang sudah difasilitasi oleh perusahaan. Oke.
Okay? Oke.
Okay. Oke. Okay. Sekarang karena banyak dari kawan-kawan kru itu yang lebih memilih uang, enggak mungkin juga makan sampai 700.000 sehari kan?
180 kali iya.
Terus. Jadi kawan-kawan lebih memilih dapat uang kan, gimana caranya dengan kebijakan baru ini tetap dapat uang daripada uang makan yang enggak mungkin 700.000 itu sehari. Udah berlebihan lah. Akhirnya bertanya kepada manajer, Pak manajer, saya nggak mungkin makan di lapangan 700.000 sehari. Boleh, gimana caranya? Lalu manajer bilang, oke, silakan kalian bikin nota. Silakan kalian bikin nota. Selama itu tidak berlebihan sesuai dengan yang dulu 180.000 per hari ya. Nanti manajer approve. Apakah hal ini dibolehkan? Artinya kebijakan perusahaan bilang kalian makan silakan, ini limitnya 700.000 sehari. Karena kita maunya dapat uang daripada makan, kita nanya manajer approve, silakan tagih, nanti diganti uang, notanya. Artinya kita makan tetap hemat biasa aja 10.000 20.000 per hari, tapi nanti di notanya kita bikin pokoknya total 180.000 sekitar itu sehari gitu.
Yeah.
Apakah ini diperbolehkan gitu?
JIS berarti itu namanya. Pengelabuan.
Artinya kan manajer udah aware kan dengan hal ini gitu.
Iya, sebenarnya aturan kayak begini, birokrasi seperti ini juga yang macam-macam seperti ini ya salah tetap gitu.
Jadi
dari sisi manipulasi ya itu manipulasi lah ya. Dari sisi manipulasinya sudah salah. Saya nggak pandang sisi manajer ridho gitu. Serba muskilah di sini ya.
Iya.
Sehingga kalau saran saya berapa yang dihabiskan sudah ambil itu hak kita ya pekerja tadi hak pekerja lebihnya tidak dimanfaatin misalnya nih habis Pak Kamal misalnya satu hari habis cuma 200.000 ya sudah berarti haknya 200 disuruh markup sampai lebih daripada itu bukan haknya. Jika seandainya dapat lebih dari itu ini dikeluarkan nggak boleh dipakai.
Berarti approval manager tidak membatalkan aturan perusahaan gitu ya, walaupun memang limitnya masih di bawah itu gitu.
Iya. Saya dapat katakan approval manager ini tidak sesuai persyaratan gitu, persyaratannya batil dia.
Iya.
Sering berulang kayak gini, nanya juga sama seperti ada guru kemarin yang nanya juga. Dia buat manipulasi akhirnya, disuruh buat nota, kasih nota kosong. Dia buat, pokoknya harus sesuai dengan proposal, ya kan biasanya aturan kayak gitu kan. Sesuai dengan proposal, harus benar, habis. Benar. Saya bilang, enggak, haknya cuma ya sebatas yang keluar berapa dong? Kan dia buat markup akhirnya. Di proposal misalnya 200.000. Ya ternyata dia bisa dapat 100.000. 100.000 yang tambahan ini berarti yang di markup ini akhirnya di nota palsu ini dia sebut lagi 200.000, ada tambahan 100.000 situ, itu enggak, bukan hak dia.
Iya.
Memang agak berat sih kalau mau bilang manajer kalau belum paham juga ya. Dia fine aja.
Soalnya teman-teman manajer satu saya approve, manajer dua saya approve gitu karena mereka tahu ya nggak mungkin kalian makan sampai 700.000 dan akhirnya misalnya kita makan 50.000 ya udahlah kalian silakan tagih uang saja karena kami paham kalian lebih butuh uang daripada ini gitu kan.
Iya tahu tapi sudah manipulasi itu nggak boleh.
Sebaris Ustaz sama pertanyaan tadi kan saya kan dapat fasilitas kartu kredit dari perusahaan itu digunakan untuk tiket hotel makan saya yang terserah itu nggak apa-apa kan Ustaz karena fasilitas.
Fasilitas gitu. Iya. Kan nanti yang bayar kantor ya.
Iya benar.
Nah sudah itu urusan kantor berarti dia urusan kantor juga dengan bank penerbit kartu tadi.
Iya. Alhamdulillah, jelas, tenang. Ya. Syukran Ustaz, jazakallah khair.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Rudi baca di WA.
Ustaz, mohon maaf, saya belum paham terkait dengan MLM. Bagaimana hukumnya memakai barangnya saja dari produk MLM dan bagaimana hukumnya jika kita menjadi member MLM untuk mendapatkan harga member tapi tidak aktif di sana?
Saya sudah sebutkan ketika kita bahas MLM dari seluk-beluknya yang kita kaji itu ya pada pembahasan MLM. Sistemnya ini masalah gitu. Ketika kita berada dalam sistem ya, ini tengah-tengah nih ya. Kita menguntungkan yang di atas, ya, menguntungkan yang upline yang di atas, merugikan downline yang di bawah. Walaupun tujuannya berada dalam sistem ini cuma beli produk. Berada dalam sistem ini cuma beli produk, tetap dia merugikan yang di bawah lagi itu. Downline ini akan merugi ketika kita itu ya, merugi ketika dia sampai paling bawah ini dia enggak dapat lagi downline lagi, dia itu merugi. Padahal sudah diiming-imingi nanti akan dapat bonus sekian, bonus sekian, bonus sekian gitu. Masuk dalam sistem masalahnya. Tolonglah bisa apa timbang-timbang baik-baik. Jangan cuma mementingkan diri sendiri juga. Ada upline yang tadi di atas itu menguntungkan, ada downline yang di bawah itu merugikan itu ketika masuk dalam sistem MLM. Kalau kurang yakin lagi, coba renungkan baik-baik lagi buku Arta Haram Muamalat Kontemporer. Berulang kali pertanyaan ini seperti masuk jawaban saya kayak gini. Saya nggak ubah-ubah jawaban. Saya sarankan pokoknya tidak masuk dalam sistem. Ya, tidak masuk dalam sistem MLM tadi. Wallahu'ala. Terus.
Bismillah Ustaz, saat kafilah menjadi mukrid, di mana dia mengambil manfaat?
Saat kafil bukan kafilah, terus.
Saat kafil menjadi mukrid, di mana dia mengambil manfaat?
Terus?
Sudah gitu.
Saat kafil menjadi, mungkin dia mau terus ulang itu ini tadi saya itu bukan pertanyaan, lanjut.
Saya menjadi wakil dari teman saya.
Menjadi wakil dari teman, ya.
Terus. Posisi teman saya adalah wakil dari pabrik yang produksi interior.
Ulang-ulang. Saya wakil dari teman saya. Bentar, saya tuliskan boleh. Baca ulang.
Saya menjadi wakil dari teman saya.
Ini saya ya. Wakil dari teman. Teman ya, terus.
Posisi teman saya adalah wakil dari pabrik yang produksi interior.
Nah, ini saya wakilkan teman saya, terus.
Teman saya adalah wakil dari pabrik yang
produksi interior. Nah, ini dia wakil, interior. Dia wakil dari pabrik. Terus.
Kalau saya dapat order, saya order ke teman saya.
Nah, kalau ada order masuk, maka ordernya ke teman, terus.
Dan teman saya order ke pabrik.
Dia wakil pabrik, dia order ke pabrik, terus.
Dan pabrik mengirimkan ke pembeli tersebut.
Pabrik langsung memberikan ke konsumen sini, ya, terus.
Saya tidak menjadi wakil pabrik.
Ah ya, kamu tidak menjadi wakil pabrik, betul.
Karena teman saya yang mempunyai channel ke pabrik tersebut.
Ya, terus.
Untuk harga, teman saya membolehkan untuk menjual dengan harga bebas.
Boleh jual dengan harga bebas, ini jual harga bebas ya, terus.
Dari pabrik tersebut tidak memiliki merek atau blank.
Ya, terus.
Bagaimana hukumnya Ustaz?
Baik, kita analisa. Yang punya barang sini. Nah, ini dia wakil, nanti dicek lagi, tanda tanya. Benar nggak? Kalau dia wakil, ya, ya sudah berarti dia wakil, posisi wakil. Terus, kalau ada yang mau pesan, dia pesan ini, sini pesan ke kamu. Sedangkan pabrik dengan kamu tidak ada hubungan gitu. Ini kan tidak ada hubungan. Saya dengan wakil pabrik tadi itu. Saya dengan pabrik tadi ya. Teman itu jadi wakil. Nah, dengan pabrik tidak ada hubungan. Terus jual terserah kamu gitu. Nah, berarti tugas yang saya ini, tugasnya adalah... Mana kamu bisa menjamin kak, menjamin nggak barang ini aman atau tidak? Karena ini kalau istilah dropshipper itu dropshipper tuh dropshipper itu tanda tanya itu di sini. Kalau yang ini dia terima orderan langsung, temen ini teman terima orderan langsung dari si konsumen, maka dia bisa lapor ke pabrik gitu langsung. Nah sekarang kalau misalnya ada komplain dari konsumen ke kamu, ya. Berarti laporkan ke teman ini, baru laporkan sini kan? Nah, berarti siap tanggung jawab nanti di situ. Yang jelas lebih aman serahkan langsung ke teman. Kalau ada masalah apa-apa yang order ini langsung ke teman. Ya. Kalau ada komplain langsung ke teman ini ya. Teman itu bisa langsung lapor ke pabrik. Itu lebih aman. Jadi kalau ada orderan langsung lapor ke dia. Dia nanti mau kasih komisi ke kamu terserah dia gitu. Transaksinya dengan si teman tadi. Wallahu a'lam. Baik, lewat Zoom silakan. Lewat Zoom.
Ya. Baik Ustaz, untuk yang resmi belum ada, saya bacakan lewat chat terlebih dahulu.
Yeah.
Ingin bertanya, Raff Raisin, silakan. Saya bacakan lewat chat, bagaimana hukumnya Ustaz, hukum kartu kredit BNI Syariah, di mana terdapat 3 akad, apakah diperkenankan untuk dipergunakan jazakallahu khair?
Nanti dirinci lagi, dirinci ininya akadnya ya. Tidak mesti sebut mereknya bank mana tadi, tapi rinci akadnya lagi gitu. Kalau
akadnya,
ada...
Kafalah,
kort
sama ijarah, Ustaz.
Kafalah, kort sama ijarah, berarti pembahasannya sama dengan tadi. Yang pertama, dari kort itu ada bunga, ada... Ya, taruhlah seirang keanggotaan, kita nggak lihat. Ada bunga, ada denda. Ada nggak ini? Terus yang kedua, kafalah itu ada imbalan. Berarti pihak bank jasa itu dapat imbalan. Kalau ijarah tidak masalah. Tiga saja berarti kesimpulannya. Bunga, denda, sama imbalan untuk jasa ini. Kalau memang dengan keterpaksaan ya tidak ada jalan lain, ini masih lebih mending daripada menggunakan yang konvensional. Wallahu a'lam. Baik, terus. Yang di Zoom lagi?
Baik, pertanyaan kedua, Afwan mau tanya terkait penjualan tanah yang tertunggak bayar, apakah boleh dinaikkan sesuai kenaikan harga tanah di sekitar lokasi? Jazakallahu khair.
Tanah yang tertunggak tanah. Itu maksudnya gimana?
Terkait penjualannya yang tertunggak bayar.
Ini saya belum paham istilahnya. Yang lain dulu.
Pertanyaan selanjutnya, bolehkah bagaimana hukumnya melakukan transfer uang melalui aplikasi Flip?
Saya pending Flip, saya pelajari dulu. Karena secara umum saja transfer tanpa biaya dari bank satu ke bank lain gitu ya. Saya harus lihat dari sisi yang lainnya lagi. Saya belum tanya tentang ini. Nanti saya tanya ke pakarnya dulu. Ya, terus.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah Ustaz mau bertanya, saat masa pandemi seperti ini, guru melakukan home visit ke rumah murid untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan melakukan perkenalan pada anak muridnya.
Ya.
Atau kegiatan dinas luar dari pihak sekolah.
Ya.
Dan saat kunjungan tersebut, wali murid memberikan suguhan pada guru. Apakah halal suguhan tersebut? Jazakallah khair.
Nah ini, kita mau katakan itu tips juga. Kalau bilang nggak boleh nanti, karena suguhannya suguhan yang wajar ya. Bukan seperti sogoan gitu. Layaknya tamu kepada tuan rumah itu datang. Walau alam, tidak masalah untuk itu. Ya, terus. Cukup. Sekarang saya di YouTube dulu, ini banyak. Saya jawab dulu yang di YouTube. Ustaz, ada kartu kredit syariah yang tidak pakai bunga dan denda, tapi saya bayar minimal payment gimana? Saran saya jangan bayar minimal payment ya. Bayar misalnya tagihan 20 juta, ya bayar 20 juta, tagihan 10 juta, bayar 10 juta langsung gitu. Sehingga gak akan numpuk-numpuk lagi jadi tagihan ya, nanti berbunga, lebih aman gitu. Ya. Saya praktekkan yang ini, dulu saya dengan keterpaksaan punya ini, tapi saya berusaha nanti, ini harus bayar nih, sudah, suruh bayar lunas. Ya, kita suruh bayar lunas, gak main-main bayar minimal itu, payment minimal gak mau, bayar lunas gitu. Memang dari sisi pihak bank itu senang banget, dia lihat nasabah ini ada yang kayak gini ya. Ya karena kita pengen lepas dari itu, ini cuma keterpaksaan, gak ada jalan lain gitu. Ustaz, anak akan menjual rumah, di mana rumah tersebut masih KPR di salah satu bank syariah. Hitungnya tinggal sedikit, apakah sisa uang penjualan rumah tersebut merupakan hak anak? Iya, itu hak Anda ya, ya hak Pak Faid ya ini. Apa hukum membeli saldo PayPal via online? Saldo PayPal dolar dan dibeli dengan rupiah. Setahu anak syarat jual belinya kan harus... tidak harus sama dan harus tunai. Bagaimana jika transaksinya terjadi pending seperti itu? Yang jelas gini, takifnya nanti bisa lihat di konsultasi syariah. Di sini ada tulisan dari Ustaz Ami. Saya belum punya tulisan sendiri ini. Saya beri linknya. PayPal itu rekening virtual dalam bentuk dolar ya. Rekening virtual dalam bentuk dolar bagi yang menggunakan uang rupiah harus dikonversi ke dolar. Terus untuk verifikasi harus menggunakan kartu kredit atau kartu kredit virtual. Nah, untuk yang pertama, rekening virtual dalam bentuk dolar, maka ketika orang memiliki PayPal dalam bentuk dolar, hakikatnya dia menitipkan uang dolar kepada penyelenggara PayPal. Transaksi ini dibolehkan, tidak ada masalah. Yang kedua, bagi pengguna rupiah harus dikonversi ke dolar, terjadilah sorof. Tukar menukar rupiah dengan dolar. Transaksi ini dibolehkan selama dilakukan secara tunai. Ya, dilakukan secara tunai. Nah, di sini, ketika ada orang yang jual beli saldo PayPal dengan alat pembayaran rupiah, maka saldo PayPal harus diserahkan begitu rupiah dikirim. Karena jika ada yang tertunda, riba nasi'ah jadinya. Hingga di sini, transaksi jual beli saldo PayPal selama tunai hukumnya dibolehkan. Jadi tunai, jadi langsung. Ya. Adanya keuntungan atau selisih harga tidak masalah. Ya, mengingat beda mata uang. Ya, jadi kalau beda mata uang cukup tunai saja. Terus harus menggunakan kartu kredit untuk verifikasi. Nah, bagian ini yang bermasalah. Akun PayPal tidak bisa difungsikan jika tidak diverifikasi. Meskipun keberadaan kartu kredit tidak berpengaruh pada kondisi saldo PayPal tadi. Jika dalam pilihan di atas bisa menggunakan kartu kredit virtual seperti Pioneer dan NetTeller, maka menggunakannya lebih bagus. Sehingga tidak berurusan dengan kredit bank. Terus seterusnya kesimpulannya, berdasarkan kesimpulan ini untuk verifikasi kami hanya menyarankan menggunakan kartu kredit virtual saja. Nah, ini Ustadz Ami sarankan seperti itu. Nanti saya tinjau ulang lagi, nanti saya pelajari lagi. Sementara seperti itu untuk yang PayPal tadi. Jadi masalah verifikasi saja. Masalah PayPal itu tadi nanti dikonversi dari rupiah ke dolar, yang penting tunai, tidak boleh tertunda sama sekali. Rupiah dikirim langsung dolar itu ya sudah ada dalam saldo, seperti itu. Apa hukum menerima beasiswa dari perusahaan rokok atau bank? Baiknya tidak diterima, cari yang lain. Apa hukum kita menjual rumah sedangkan yang beli menggunakan KPR konvensional? Kita menjual rumah, yang beli dengan KPR konvensional, apakah kita menjual rumah ikut berdosa? Baiknya tidak terima, ya terima transaksi yang aman, dari riba saja lebih aman sehingga kita tidak dikatakan mendukung riba. Terus di sini ada ini kelanjutan dari atas nih. One click, ini kita bisa masukkan nomor ATM, nggak jelas ya. Apa aku mendapat diskon cuma-cuma dari dana dan dibayar lewat dana? Nanti saya pelajari lagi ya. Dana PayPal nanti saya pelajari lagi. Saya terima gade mobil dengan family. Saya terima gade mobil dengan family dengan kesepakatan mobil pakai mobilnya silakan. Tapi ini hanya kesepakatan dengan saudara. Motivasinya tolong menolong. Bagaimana hukumnya? Saya sadar tidak boleh. Iya memang tidak boleh dipakai. Boleh menerima transaksi ini, kasih dia pinjaman, mobil itu digade, mobil tidak dipakai kecuali untuk kepentingan saja yang butuh servis. Namun kalau itu ada manfaat untuk kita, kita keluarkan lagi utang pada dia, berarti utang kita nanti dikurangi itu dari biaya yang kita pakai. Kalau servis nanti tanggung jawab dia yang punya barang, maka nanti dia yang biayai servis tersebut. Kalau kita deposit uang dulu ke kartu kredit supaya tidak timbul bunga, hukumnya bagaimana ya? Itu berarti fungsikan jadi debit ya. Kalau secara ini kalau dalam keadaan darurat itu lebih aman ya, daripada lepas gitu saja tidak ada saldo sama sekali sebagai jaminan. Mau kredit KPR di bank syariah ya, tapi ada asuransi syariah untuk kebakaran dan jiwa. Asuransinya itu cuma ikutan saja, yang maksud pokok kan jual beli rumahnya tadi. Nah sekarang masalah kreditnya ini yang nanti dilihat. Kreditnya kemarin ada beberapa syarat, coba nanti lihat di Instagram rumah Esau. Instagram saya pribadi, M. Abdul Wasikal, itu ada postingan baru yang saya posting tentang syarat jual beli kredit. Ini ringkasan dari buku ini, saya cantumkan di postingan saya di Instagram ya, sama di Facebook M. Abdul Wasikal. Ya, di Facebook M. Abdul Wasikal, nanti lihat ada berapa syaratnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu saya ringkaskan dari dua buku, dari Harta Haram Mu'amalat Kontemporer, satu lagi dari Masail Mu'asyirah Mimma Ta'umu Bihil Balwah. Ya, nanti bisa dilihat di dua bahasan ini. Satu lagi. Nah, ada WA satu lagi monggo.
Ustadz mau tanya, saya mengontrakan rumah dengan akad per bulan.
Ternyata penyewa membatalkan sepihak dengan alasan mau menempati rumah lain padahal penyewa sudah menempati selama 3 hari. Pertanyaannya, Ustadz, apakah saya berkewajiban mengembalikan sisa uang kontrakan kepada penyewa?
Saya diulang.
Saya mengontrakan rumah dengan akad per bulan.
Sewakan rumah akad per bulan, ya terus.
Ternyata penyewa membatalkan sepihak dengan alasan mau menempati rumah lain padahal penyewa sudah menempati selama 3 hari.
Ya, terus.
Pertanyaannya, Ustadz, apakah saya berkewajiban mengembalikan sisa uang kontrakan kepada penyewa?
Ya, serahkan saja. Ada yang jenengan rugi, berarti kembalikan yang lainnya, yang itu jadi milik jenengan. Satu lagi, baru kita tutup.
Bagaimana hukumnya ketika kita menjual barang yang belum kita miliki dengan cara menawarkan terlebih dahulu kepada calon pembeli? Kemudian jika ada yang mau baru saya beli barangnya.
Nah, itu yang kemarin solusi untuk titip tadi, kemarin ya. Jadi ketika transaksi awal tidak mengikat. Ya, transaksi awal itu tidak mengikat, tidak boleh mengikat. Nah, kalau mengikat awal kita nggak punya barang. Terus barangnya masih dicari gitu. Maka nanti statusnya dain, tidak tunai, dengan dain ditukar. Namun kalau ini tidak mengikat, ya, ini taruh tidak mengikat, cari dulu barang. Barang sudah dimiliki, berarti sudah milik kita. Kita mau mark up lebih daripada itu, boleh. Nah, ini yang solusi dari Ustaz Irwandi ketika permasalahan titip beli. Wallahu'alam bisawab, demikian yang kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Dan insya Allah kita ketemu lagi besok dengan pembahasan surat berharga. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.